Herra forseti. Veruleikinn er stundum býsna flókinn og hann virðist vera sérstaklega flókinn í rekstri margra stórfyrirtækja sem að hasla sér völl á alþjóðlegum vettvangi. Maður veltir því fyrir sér af hverju þessi veruleiki er svona flókinn og af hverju rekstur er skipulagður með svo flóknum hætti sem raun ber vitni. Við þekkjum það öll að fræg stór fyrirtæki, mörg af þeim stærstu í heiminum eins og sem maður nefnir nú bara Apple og Google hafa verið til sérstakrar skoðunar meðal annars á samkeppnisyfirvöldum í Evrópu. Vegna þess að það kemur á daginn að þessi fyrirtæki virðast hvergi í heiminum greiða nema einhver örlitla skatta. Íslensk stór fyrirtæki hefur talsvert verið til umræðu. Daginn, eða í gær held ég að hafa nú verið, var birt viðtal við fyrirrandi fjármálastjóra þess fyrirtækis. Það sem hann lýsti því að það væri nú erfitt að hafa yfirsýn því að það væri nú ekki nema 130 félög í samstæðunni og það væri erfitt að fylgjast með þessu öllu. Forstjóri sama fyrirtækis sagði sig núna í gær eða fyrra dag úr 14 stjórnum fyrirtækja í Bretlandi og það eru víst einn 10 félög á Kýpur svo ég nefni nú nokkur og maður hlýtur að spyrja sig hvaða tilgangi þetta þjóni allt saman. Það hlýtur að þjóna einhverjum tilgangi og ég held að þetta sýni okkur og færi okkur heim sanninu það hversu mikilvægt það er að við eigum stofnanir sem að skilja og geta fylgt eftir og rakið starfsemi þessara fyrirtækja til þess að þau standi samfélagsleg skil á því sem þeim ber samkvæmt lögum.
Til málstökur háttvirtur 7. þingmaður